Aici Radio Europa Liberă, este ora 21. La microfon Mircea Țicudean. Bine v-am găsit la emisiunea Europei Libere, Sinteza Zilei. Unde sunt ambasadorii? Guvernul Filat a retras din capitalele europene 25 de emisari, dar a uitat în mare parte să trimită alții noi. Petiție anti-Putin la Moscova. Premierul rămâne popular, dar s-au găsit 10.000 de oameni care se ceară demisia. Și ce crede un europarlamentar român despre ceea ce unii numesc criza constituțională din Republica Moldova? Începem, ca de obicei, cu știrile Europei Libere.
La microfon Alexandru Ieftode. Premierul Vlad Filat crede că alegerile parlamentare anticipate anul acesta nu vor putea fi evitate în urma recomandărilor făcute de Comisia de la Veneția pe tema modificării Constituției. Am declarat și anterior că vom ține cont de poziția Comisiei, a spus Filat. Comisia pentru Democrație prin drept a Consiliului Europei a recomandat politicienilor moldoveni să simplifice cu votul Parlamentului procedura de alegere a șefului statului ca să întrerupă lanțul anticipatelor, dar experții europeni cred că un nou scrutin parlamentar trebuie ținut anul acesta, conform Constituției actuale. Liderii Alianței de Guvernare încă nu au căzut de acord asupra căii de a depăși impasul politic. Plenara comuniștilor l-a ales astăzi pe deputatul Iurie Muntean în funcția de secretar executiv al PCRM, a doua funcție în ierarhia de partid. Nemulțumit de decizie, un alt comunist proeminent a declarat că părăsește formațiunea. Fostul ministru al energiei și al administrației publice locale, Iacob Timciuc, acuză liderii comuniști de uzurparea puterii.
O grupare foarte îngustă a uzurpat executivul politic, au ignorat opinia largă a partidului. Și, de fapt, astăzi partidul a trecut pe cale antinațională, antistatală.
Din executivul politic al comuniștilor a plecat astăzi și Svetlana Popa, spunând că partidul s-ar fi transformat într-un SRL. În replică, liderul comunist Vladimir Voronin a spus că unii membri de partid s-au obișnuit cu funcții înalte și fac greșeli atunci când le pierd. Ministrul Transporturilor spune că reparația drumurilor distruse în cursul iernii va începe săptămâna viitoare și se va încheia în luna iulie. Anatol Șalaru a declarat la ședința guvernului că suprafețele care au nevoie de reparație în acest an sunt de două ori mai mari decât în anii trecuți din cauza iernii grele. Ministrul a spus că 90% din drumurile naționale și 95% din cele locale au nevoie de reparație urgente. Anatol Șalaru mai spune că pentru reconstruirea drumurilor, nu doar pentru repararea lor, Moldova avea nevoie de 4 miliarde de dolari, bani care lipsesc deocamdată. Avioanele militare ale NATO au survolat țările baltice în cadrul unui exercițiu care a înfuriat Rusia, încă nemulțumită de intrarea celor trei republici în Alianța Nord-Atlantică. Comandamentul aerian al NATO din Germania a spus că exercițiile de o zi deasupra Lituaniei, Estoniei și Letoniei au demonstrat angajamentul Alianței pentru securitatea lor colectivă și siguranța spațiului aerian. Ambasadorul rus la NATO, Dmitri Rogozin, criticase anterior planurile pentru desfășurarea exercițiilor, spunând că trezesc îngrijorare în Rusia. Câteva mii de oameni au protestat astăzi în orașul Lviv din vestul Ucrainei împotriva noului ministru al educației, Dmitro Tabachnik, care s-a pronunțat pentru o mai largă folosire a limbii ruse. Protestatarii îl acuză pe ministrul numit săptămâna trecută în funcție că ar planifica o campanie împotriva limbii ucrainene și că ar dori să acorde Rusiei un statut egal. Cancelara germană Angela Merkel spune că posibilitatea excluderii unei țări din zona euro trebuie să existe în viitor, dacă o membră din cele 16 încalcă mereu regulile fiscale. Merkel a spus în Parlamentul German că aceasta ar trebui să fie ultima soluție dacă nu se găsesc altele. Moneda europeană unică se confruntă cu cea mai mare provocare de până acum, apărută din cauza deficitului bugetar al Greciei, a spus Merkel. Ea a adăugat că nicio țară nu trebuie lăsată fără ajutor, însă ajutoare rapide pentru Grecia n-ar fi soluția potrivită. Ați ascultat știrile orei 21. Pentru știri la orice oră, vizitați pagina noastră în internet la adresa europalibere.org.
Premierul Vlad Filat a spus astăzi că alegerile anticipate sunt inevitabile. Până să devină limpede dacă această schimbare de poziție este a întregii coaliții de guvernământ la Chișinău, continuă discuțiile ipotetice despre ce ar fi dacă ar fi să se schimbe Constituția, în așa fel încât alegerile să fie evitate. Corespondenta noastră, Valentina Ursu, care încearcă de mai multă vreme să afle care va fi deznodământul dilemei, a cerut astăzi punctul de vedere al ministrului de externe, Iurie Leancă. Acesta a spus că sfaturile europene trebuie acceptate în totalitate.
Decizia cum depășim criza constituțională este un proces în primul rând, cred că este foarte important și sper că există o înțelegere în acest sens, că integrarea europeană nu este un proces selectiv, în sensul că pe un segment ne place ceea ce urmează să facem și atunci realizăm angajamentele, iar pe alte segmente avem o atitudine cumva mai reticentă. Procesul integrării europene înseamnă că pe tot spectrul de domenii ne asumăm angajamente și ne mișcăm într-o manieră coerentă și cu o viteză maximă. Doar atunci vom putea avansa, doar atunci vom reuși să diminuăm numărul de pretexte pe care le mai folosesc astăzi partenerii noștri, pretexte de ordin de substanță, dar care ne împiedică pe noi să ne apropiem de Uniunea Europeană.
Practic, acum există o singură voce a partenerilor de dezvoltare din exterior care spun că pentru a depăși situația de criză trebuie să aibă loc anticipate.
Lectura lor nu pornește neapărat de la ideea că aceste alegeri anticipate sunt un fel de panaceie, o soluție totală. Lectura lor pornește de la ideea că dorim să construim un stat bazat pe drept. Și în momentul în care, din punct de vedere juridic, din punct de vedere al câmpului constituțional care există în Republica Moldova, asta este soluția, deci dânsii merg pe ideea respectării cadrului juridic existent. Asta este lecția pe care eu cel puțin o percep în comunicarea și în relația cu partenerii noștri europeni.
Ce ar putea pierde Republica Moldova în caz că nu ia în calcul totuși ceea ce propune partenerul din exterior?
Cunoaștem foarte bine că am pierdut o mulțime de timp. Avem o șansă unică acum să recuperăm această pierdere a fostei guvernări și atunci, în momentul în care vom avea o atitudine, cum spuneam, selectivă, mă tem că vor apărea noi probleme și noi complicații în relația cu Uniunea Europeană, de exemplu.
Ce pierde Republica Moldova? Pierde din acest ritm de integrare europeană?
Bineînțeles că o pierde din viteză. Bineînțeles că în loc să ne axăm pe probleme constructive, probleme care ne-ar permite pe de o parte să beneficiem de sprijin mai masiv și financiar și la nivel de expertiză și în domeniul apropierii dintre Republica Moldova și UE, deci ne vom consuma energia ca să explicăm, să venim cu argumente. Dacă avem suficiente argumente, e foarte bine, dar mă tem că în momentul în care Comisia de la Veneția, care este considerată de toată lumea și din vest și din estul continentului, drept instituție cu cea mai bună expertiză și cunoștință în materie de reformă constituțională, păi e foarte greu să iei o altă decizie și o altă atitudine.
A fost ministrul de externe Iurie Leancă. În Europa, toată lumea ține pumnii actualei guvernări de la Chișinău, dar unele reguli trebuie respectate. Aceasta este concluzia unui interviu realizat de Iolanda Bădiriță cu Cristian Bușoi, europarlamentar român și membru al delegației Parlamentului European de Cooperare Uniunea Europeană, Republica Moldova.
Sigur că există o opinie largă răspândită că alegerile anticipate nu ar însemna altceva decât o nouă sursă de instabilitate. Ori în acest moment Republica Moldova se află într-o situație foarte grea, a reușit să ia o gură de oxigen cu împrumutul de la FMI și cu ajutoarele pe care le-au primit de la diferite țări, în primul rând de la guvernul SUA. E foarte probabil ca în maxim două luni să reușim să trecem prin Parlamentul European și pachetul de asistență macrofinanciară și să vină și ajutorul de la Uniunea Europeană. Dar toate aceste lucruri nu pot ține loc de reforme adevărate și, în primul rând, reforme în domeniul economic. Pe de altă parte, cred cu sinceritate că trebuie să se țină cont de regulile deja existente și de Constituția în vigoare. Știu însă că premierul Republicii Moldova are o poziție foarte clară. Crede că această decizie Alianței pentru Integrare Europeană de a modifica Constituția, de a trece la o alegere directă și de a nu mai face alegeri anticipate, nu poate fi pusă în aplicare decât cu acordul Comisiei de la Veneția și a partenerilor din Uniunea Europeană. Dacă acest acord va exista, lucrurile pot să meargă în această direcție. Dacă nu, trebuie găsit o altă soluție.
Ce consecințe ar putea avea pentru eforturile Moldovei de apropiere de Uniunea Europeană o ignorare a recomandării Comisiei Veneția?
În mod evident, o ignorare ar avea consecințe de scăderea credibilității. În mod evident, dacă experții în dreptul omului și în constituționalism, cei care sunt partea Comisiei de la Veneția și alți experți și oficialii, fie de la Consiliul Europei, fie de la Parlamentul European sau Comisia Europeană, rămân pe poziția fermă că regulile trebuie respectate și putem în alt fel să susținem actuala coaliție de guvernare din punct de vedere politic sau cu un ajutor mai consistent sau dând semnale foarte clare că sunt un partener pentru a continua munca pe care o fac acolo și pentru a avea în continuare sprijinul popular, cred că ar trebui urmărit această cale.
A fost europarlamentarul român Cristian Bușoi vorbind despre ceea ce se numește criza constituțională din Republica Moldova. Noul guvern moldovean a retras mulți ambasadori din diferite capitale europene, acuzându-i pe unii dintre ei că sub vechea guvernare și-ar fi urmărit exclusiv interesele proprii și nici de cum interesele țării. Numai că mulți dintre ambasadorii dați afară n-au fost înlocuiți nici până acum. Detalii are Liliana Barbăroșie.
Din 25 de ambasade câte are Republica Moldova în capitalele lumii, la ora actuală 20 nu au și ambasadori, în schimbul celor retrași din funcție după instaurarea noii guvernări. Aceasta statistică am dedus-o din informațiile publice de pe internet. Experții spun că niciodată corpul diplomatic nu a fost atât de rarefiat. Chișinăul nu are reprezentare diplomatică la nivel de ambasador în cea mai mare democrație occidentală, Statele Unite ale Americii, în principalele țări ale Uniunii Europene, cu excepția Italiei și Elveției, dar și în statele vecine România și Ucraina, cu care avem relații speciale, dar și de soluționat probleme de frontieră sau proprietate. De asemenea, cu o singură excepție, Rusia, Republica Moldova nu are la post ambasadori în fruntea misiunilor sale diplomatice din statele riverane Mării Negre sau Dunării, dar nici în China, cea mai mare piață de desfacere de pe glob. Angajamentul ministrului Iurie Leancă, făcut acum jumătate de an cu ocazia primei sale vizite la Bruxelles, când se arăta hotărât să realizeze schimbul de gardă la externe, în special la ambasade, maxim 6 săptămâni, s-a dovedit a fi greu de onorat. De ce oare? Iată răspunsul dat Europei Libere de purtătorul de cuvânt de la externe, Valeriu Turea.
Se examinează cu migală fiecare candidatură pentru identificarea celor mai reușite dintre ele și cred că desemnarea unei echipe de ambasadori excelenți care să răspundă tuturor orizonturilor de așteptare, va fi capabilă să ne facă să uităm de această ușoară întârziere.
Și răspunsul președintelui Comisiei Parlamentare pentru Politică Externă și Integrare Europeană, Igor Corman.
Ca să promovăm eficient interesele noastre de hotare, ca să avem o diplomație eficientă, deci sigur că trebuie să avem diplomați competenți și respectiv șefii misiunilor. Sunt de acord cu faptul că s-a tergănat acest proces de selectare și numirea ambasadorilor, poate chiar neîntemeiat s-a tergănat, dar știu că deja deci au pornit aceste discuții și sper că în viitorul cel mai apropiat avem o claritate în acest sens. Trebuie să urmeze deci, ascultarea acestor candidați și în Comisia pentru Politică Externă și Integrare Europeană să fie organizate audieri. Apoi trebuie să urmeze hotărârile guvernului și respectiv faza finală să fie semnate decretele prezidențiale. Ei profesioniste, deci vor fi doar persoane care merită. Și aici cred că aceste algoritmi politici nu trebuie să-și joace rolul.
Ministrul Leancă s-a arătat decis să excludă ceea ce eufemistic este numit factorul extra-profesional din procedura de desemnare a diplomaților și să repună meritocrația în capul mesei. Într-o declarație pentru Europa Liberă, deputatul democrat Dumitru Diacov, membru al Comisiei Parlamentare pentru Politică Externă, a lăsat să se înțeleagă că atingerea acestui obiectiv este destul de dificilă.
Cel puțin nu-i frumos, cel mult nu-i serios. Fiindcă dacă noi ne numim Alianță pentru Integrare Europeană și practic nici într-o capitală europeană nu avem ambasadori, cum se cheamă chestia asta? Dacă ar fi să depinde de Leancă, el i-ar numi într-o săptămână. Dar noi avem misiuni cu 3-4 lucrători. Și dacă noi e ambasador, înseamnă că acolo ceva practic nu funcționează. Trebuie să aibă competența Ministerului de Externe și libertatea ca să propună candidatura aceste funcții. Și nu trebuie să meargă Ministrul de Externe pe la partide să cerșească candidaturi.
Observatorii independenți constatau cu diferite ocazii că desemnarea unor ambasadori pe criterii politice sau de rudenie, așa cum s-a întâmplat, cred ei, cu mici diferențe de nuanță atât pe timpul președinților Snengur și Lucinski, cât și Voronin, este o moștenire greu de demolat. Dar în condițiile în care noua guvernare l-a criticat pe fostul președinte Voronin că s-a ocupat până și de numirea șofierilor de la ambasadă, există totuși o speranță că liderii alianței vor proceda altfel. Din Chișinău, Liliana Barbăroșie pentru Radio Europa Liberă.
Este ora 21 și aproape 15 minute. Ne luăm acum rămas bun de la ascultătorii Retro FM. Pentru ascultătorii Europei Libere de pe celelalte posturi afiliate, continuăm emisiunea. În partea a doua puteți afla, printre altele, despre o petiție circulată la Moscova în favoarea demiterii premierului Putin și despre cum vor găgăuzii să ia ochii investitorilor străini prin materiale video. Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org. Peste 10.000 de oameni au semnat o petiție pe internet în care cer demisia premierului rus, Vladimir Putin. Petiția, intitulată Putin trebuie să plece, este sprijinită de câteva figuri proeminente ale opoziției liberale și a fost lansată chiar dacă puternicul premier rus rămâne la fel de popular cum a fost tot timpul. Detalii are Alexandru Eftode.
Petiția apărută la 10 martie pe site-ul putinavatstavku.ru a obținut până astăzi sprijinul la peste 10.000 de oameni. Printre semnatari se numără figuri ca fostul campion mondial la șah, astăzi politicianul Garry Kasparov, fostul viceprim-ministru Boris Nemtsov, activiștii proeminenți pentru drepturile omului Elena Boner, Ludmila Alexeeva și Lev Panamariov. În petiție se spune că Vladimir Putin este atât arhitectul cât și cel care pune în practică și apără o construcție sociopolitică impusă cetățenilor, care duce Rusia la pierzanie și o lipsește de viitor. Putin, se spune în petiție, este simbolul unei țări crude cu proprii cetățeni, corupte și imprevizibile. Boris Nemtsov a spus serviciului rusesc al Europei Libere că opoziția rusă trebuie să umple sloganurile lipsite de concretețe de până acum cu numele celor responsabili de ceea ce consideră a fi degradarea situației din Rusia. Vrem ca în țară să aibă loc alegeri corecte, vrem să existe o competiție politică, vrem ca Parlamentul să fie un loc de discuții și dorim alternanța la putere, spune Nemtsov. El crede că acțiunile de protest vor crește și vor crește indiferent dacă vor mai exista sau nu alte petiții. Analistul politic de la Moscova, Alexei Makarkin, crede că decizia opoziției radicale de a-și concentra eforturile împotriva lui Vladimir Putin personal este o greșeală. Makarkin spune că orice sondaj de opinie, indiferent care instituție l-a făcut, are același rezultat. Nivelul încrederii în guvern este mare. Rușilor le este teamă de schimbare. Ei doresc ca primul ministru actual să rămână. Ei sunt nemulțumiți de birocrați, dar majoritatea lor nu doresc demiterea șefului guvernului, spune Makarkin. Strategia opoziției pare a se baza pe faptul că încrederea în Putin o să scadă. Sau, chiar mai mult decât atât, opoziția crede că va reuși să accelereze declinul dacă aduce chestiunea demiterii în dezbaterea publică. Pe 16 martie însă, scriitorul de la Sankt Petersburg, Nicolae Starikov, a publicat o contrapetiție pe internet la adresa putinaastavit.ru. Această petiție a fost semnată până acum de aproximativ 3.000 de oameni. Autorul ei scrie că dorește să ofere rușilor șansa să aleagă. Scriitorul Starikov sugerează că autorii petiției anti-Putin îi idolatrizează pe Mihail Gorbachev și Boris Yeltsin, cei care au distrus Rusia, Uniunea Sovietică, am citat, și îl urăsc pe Stalin, cel care a făcut din Rusia o supraputere și a salvat lumea de fascism. Un sondaj efectuat de Centrul Levada luna trecută arată că 46% dintre ruși ar fi pentru o Rusie stat unitar și centralizat, cu șefii administrațiilor locale numiți de la centru. 62% dintre ruși s-ar bizui pe propriile forțe și ar evita contactul cu autoritățile, iar 77% n-ar avea de gând să-și sporească activitatea politică.
A fost Alexandru Eftode. Cea mai săracă țară din Uniunea Europeană, Bulgaria, s-a mândrit mereu că face față destul de bine efectelor crizei globale. Guvernul de la Sofia a fost însă în cele din urmă nevoit să accepte faptul că finanțele țării nu sunt chiar în ordine și că Bulgaria, dacă nu vrea să meargă pe urmele vecinei de la sud, Grecia, are nevoie de austeritate. Relatează de la Sofia Petiu Petkov.
Planul elaborat de un grup de lucru condus de primul ministru Boyko Borisov prevede introducerea unei taxe de 10% asupra tuturor pensiilor ce depășesc echivalentul a 50 sau 70 de euro. Salariile funcționarilor de stat vor fi reduse cu 12-13% prin renunțarea la plată din bugetul asigurărilor sociale și de sănătate. La aceasta se adaugă introducerea unui concediu neplătit obligatoriu de 2 săptămâni. Salariații din sectorul privat vor plăti asigurări mai mari după ce va fi modificat modul de calcul. Se va renunța la privilegiile așa ziselor grupuri 1 și 2 de muncă, printre care plata unui număr de până la 20 de salarii în momentul ieșirii la pensie, pensionare mai rapidă, plata unor drepturi bănești pentru uniforme, etc. Va fi redus la jumătate adaosul pentru vechime. Va fi redus la jumătate de la 12 la 6 luni și durata concediului plătit pentru nașterea unui copil. Pensionarii care lucrează vor trebui să renunțe la jumătate sau chiar la întreagă pensie. Cu 10% reducere a fondului de salarii vor fi pedepsite structurile care nu au realizat reducerile de personal cerute. Vor fi anulate adaosurile funcționarilor care guvernează fondurile europene. Liberi profesioniștii se vor asigura având la bază unor niveluri obligatorii mult mai mari decât acum. Cei care au declarat în 2009 venit de asigurare mai mare vor fi obligați să-și mențină nivelul asigurărilor chiar dacă veniturile lor în 2010 vor fi mai mici. Vor fi dublate penalitățile pentru neplată la timp a asigurărilor, de la 10 la 20%, la care se va adăuga dobândă de bază băncii naționale. Măsura a fost aspru criticată având în vedere faptul că datoriile bugetului în cadrul unor contracte executate depășesc echivalentul la 750 de milioane de euro. O parte din aceste măsuri vor fi aplicate numai pe durata crizei, altele precum taxarea pensiilor într-un mod permanent. Petru Petkov pentru Radio Europa Liberă.
În România, nu numai Naționala de Fotbal joacă uneori în orașe de provincie. Guvernul Boc și-a ținut o ședință pe durata a două zile la Iași. Iar printre subiectele discutate, așa de aproape cu granița Republicii Moldova, s-a numărat și colaborarea cu Chișinăul, relatează de la București Sabina Fati.
Premierul român Emil Boc a pregătit o agendă aglomerată pentru ședința guvernului de la Iași, pornind de la prioritățile interne, legea educației, și finalizând cu cele externe. Este vorba despre acordul dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Moldova cu privire la punctele de trecere a frontierei de stat dintre cele două țări. Șeful Guvernului român a anunțat tot astăzi că importante resurse financiare europene vor intra în Iași și că printre obiectivele importante din această zonă se află aeroportul, modernizarea bulevardelor, centura ocolitoare a orașului, investițiile în sectorul imobiliar și proiectele de mediu. Practic 185 de milioane de euro vor ajunge la administratorii acestui județ din nord-estul României și o parte din sumă va fi dirijată inclusiv spre construcția de apartamente pentru tineri. Premierul român a amintit că anul trecut au fost finalizate 129 de apartamente de acest fel. Pentru 2010 sunt prevăzute 130, iar pentru 2011 licitațiile au în vedere peste 400. Este pentru prima dată când guvernul Emil Boc își desfășoară activitatea în deplasare, preluând o practică mai veche din perioada fostului premier socialist Adrian Năstase, care a condus cu o mână de fier executivul între 2000 și 2004. Mutarea ședinței de guvern din București într-un mare oraș de provincie, cum este Iașul, poate marca și o nouă abordare a executivului român în contextul în care președintele Traian Băsescu declara de mai multă vreme că este vitală descentralizarea totală și, mai cu seamă, trecerea școlilor și spitalelor în subordinea primăriilor. În acest fel, crede președintele român, unitățile publice ar fi mai bine administrate. Pe de altă parte, organizarea ședinței Guvernului Român la Iași ar putea fi și o intenție de a muta atenția opiniei publice dinspre fondul problemelor spre forma lor. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Călătorie în trecut pe undele Europei Libere. Actualitatea în Republica Moldova.
Tranziție dificilă.
Actualitatea românească.
Mi-a invitat astăzi la Cotroceni pe Liber.
Față în față.
La microfon este Orateș în studio.
Oameni, destine, istorie.
Există un păcat al cuvântului, dar e singurul păcat al scriitorului.
Pagini din arhiva istorică pe internet la europalibera.org.
Găgăuzia a lansat un film pentru investitorii străini pe care, ca și alte regiuni ale țării, ar vrea să-i atragă în număr cât mai mare și cu buzunare cât mai pline. Filmul este produs de studioul OWH, cofinanțat de Fundația Soros Moldova și implementat de Institutul Viitorul, relatează Paul Hodorogea.
Filmul documentar prezintă oportunitățile legale și fiscale ale autonomiei găgăuze și povești de succes ale investitorilor străini în regiune. Bașcanul autonomiei, Mihail Formuzal, a declarat că Găgăuzia își propune să devină o regiune model pentru investitorii străini.
Rețeta noastră este foarte simplă. Noi nu căutăm dușmani, noi căutăm prieteni. Scopul nostru este să stabilim legături trainice cu diferite regiuni. Europa de astăzi este o Europa a regiunilor.
Formuzal spune că secretul reușitei autonomiei găgăuze este o echipă competentă.
Cu 3 ani și jumătate în urmă, regiunea avea 53 de milioane de lei datorii. Nouă ne-a reușit să întoarcem toți acești bani bani fără să luăm credite între timp. Ne-am străduit să înlăturăm toate barierele birocratice în activitatea firmelor.
Șeful Direcției Centrale pentru Dezvoltare Economică din executivul de la Comrat, Vitalie Giurciu, spune că autonomia găgăuză își colectează în bugetul propriu taxele de valoare adăugată și accizele. Acest fapt e un avantaj intern, dar pentru investitorii europeni, găgăuzia are alte avantaje.
Putem folosi relațiile noastre comerciale preferențiale cu piața europeană, dar și cu piața CSI. Acest privilegiu bidirecțional trebuie folosit la maximum, dar noi suntem desigur interesați să-l folosim în special în autonomia găgăuză.
Producătorul documentarului, Virgiliu Mărgineanu, s-a arătat surprins de deschiderea cu care a fost primiți în autonomie.
Aș vrea să vă spun deja, domnul Formozal, că aveți concurenți care vă invidiază și care vor și ei să facă astfel de firme. E foarte bine, pentru că un astfel de film, dacă vreți, este o carte de vizită a unei regiuni, a unei localități. Ar fi bine orice localitate să aibă această carte de vizită.
Reprezentanta Fundației Soros Moldova, Zinaida Adam, ne-a spus de unde s-au inspirat primarii găgăuzi când și-au schimbat modalitatea de administrare a localităților.
Anul trecut, un grup de primari din Găgăuzi au fost într-o vizită de studiu în Albania și au învățat din experiența autorităților locale din câteva orașe din Albania, pentru că acestea, câțiva ani în urmă, au implementat un proiect similar, de asemenea cu susținerea financiară a Oficiului Regional al Institutului pentru Societate Deschisă de la Budapesta. Eu sper că în câțiva ani Găgăuzia va putea și ea primi în vizită astfel de grupuri de primari din alte țări.
Vicepreședintele Parlamentului, Iurie Țap, a spus Europei Libere că experiența economică a autonomiei găgăuze ar fi un bun exemplu și pentru alte autorități locale și regionale.
Este și o posibilitate de replicare a acestei experiențe, fiindcă urmează să învățăm de la tot ce e posibil. Pe de altă parte, dacă mă refer la succesele unității teritoriale administrative găgăuzere, este de fapt și partea, să zic, autorităților publice centrale, pentru că, de fapt, în cadrul legal posibil le-a creat acele condiții. În parte mă refer la posibilitatea de a utiliza 100% taxa pe valoare adăugată, accizii, etc., ce este un suplament esențial pentru a asigura acea dezvoltare despre care a vorbit astăzi guvernatorul. Deci, aș spune, este un exemplu de colaborare între autoritățile publice centrale și cele locale pentru realizarea acelui scop comun, prosperarea țării și a regiunilor în parte.
Iar Igor Munteanu, directorul executiv al Institutului Viitorul, a sugerat că și alte regiuni din Moldova ar trebui să-și promoveze potențialul economic.
Cu siguranță această strategie a regiunii autonome Găgăuzia este un proiect pozitiv și acest proiect pozitiv creează transformare și creează motivații la nivelul localităților pentru că văd schimbări.
Filmul a fost multiplicat în 500 de exemplare și urmează să fie distribuit potențialelor investitori și donatori financiari din străinătate. Paul Hodorogea pentru Radio Europa Liberă.
Presa de la București a găsit și astăzi spațiu pentru teme din Republica Moldova. Tania Radu.
Jurnalul Național publică un interviu cu Stella Popa, șefa postului de radio Vocea Basarabiei și autoare a romanului 100 de zile. Jurnalista vorbește despre cartea proaspăt lansată și care descrie chiar zilele în care, cităm, regimul Voronin și-a arătat adevărata față, nu doar față de România, dar chiar și față de proprii cetățeni. I-a maltratat, torturat, umilit, violat sau chiar ucis. Am încheiat citatul. Stella Popa este convinsă că generația 7 aprilie este, cităm din nou, marea speranță a Republicii Moldova. Tinerii aceștia nu mai pot fi sacrificați precum părinților. Ei sunt români și europeni deopotrivă. Sunt activi și dornici de schimbare. Am încheiat citatul. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitatul nostru de astăzi este Ion Anton, redactor șef al revistei Florile d'Albe.
Pornesc să-i dau răspuns unei întrebări destul de dureroase. De ce se droghează tinerii? Întrebare adresată de către Margareta Ungureanu, elevă în clasa a noua din satul Tocuz, raionul Căușeni. Anunțăm un concurs de creativitate tehnică, concurs de fapt anunțat de către Universitatea Tehnică a Moldovei și Valeriu Dulghieru, doctor habilitat de la această instituție, le vorbește cititorilor noștri ce înseamnă să fii inginer al secolului 21. AVETERA, Fondul Ecologic Național Republican, inserează un grupaj de materiale consacrate apropiatelor acțiuni de primăvară, acțiunea națională, un arbore pentru dăinuirea noastră, la rubrica Vedete Preferate, Crezilu, acel Dan Balan, cu un interviu frumos intitulat Am rămas cu capul pe umeri.
A fost Ion Anton, redactor șef al revistei Florile d'Albe. Punem punctul aici, vă mulțumește pentru atenție Mircea Țipudean și vă urează o seară cât mai plăcută în continuare.
Aici Radio Europa Liberă.